Մաս երկրորդ
Թշնամին, չհամարձակվելով Փարիզը բարձրանալ, սպասում էր հարմար ժամանակի։ Մինչդեռ Հերմանը պատվիրեց հաղորդել Բենվենուտոին, թե դուռը ուր որ է տեղի գտա։ Պրևոն որոշեց վերջին փորձը կատարել։ Նրան հաջողվեց խրախուսել իր զինվորներին, և ահա նոր ուժով քարերի ամբողջ մի կույտ ցած թափվեց։ Բայց համարյա նույն պահին արկեբուզի երկու կրակոց կրկին սառեցրին պաշարվածների կիրքը, որը հրահրել էր Պրևոն։ Նրանք սսկվեցին և պահ մտան։ Այդ տեսնելով, Մեսեր Ռոբերը անձամբ առաջ շարժվեց և երկու ձեռքով հսկայական մի քար վերցնելով ուզում էր գցել Հերմանի գլխին։ Բայց Բենվենուտոն այն մարդկանցից շեր, որոնց կարելի է հանկարծակիի բերել։ Նկատելով, որ անզգույշ թշնամին մոտեցել այնտեղ, որտեղ ոչ ոք արդեն չէր համարձակվում ոտք դնել, նա նշան բռնեց։ Բայց այն պահին, երբ Չելինին պատրաստվում էր սեղմել հրահանը, Ասկանյոն ճչաց և ձեռքով մի կողմ քաշեց արկեբուզի փողը։ Զենքը կրակեց օդի մեջ։ Բանն այն է, որ Ասկանյոն ճանաչեց Կոլոմբայի հորը։ Փրփրած Բենվենուտոն ցանկանում էր բացատրություն պահանջել Ասկանյոյից, բայց այդ պահին Պրևոյի գցած քարը ընկավ ուղիղ Հերմանի սաղավարտին։ Չնայած իր հուշկու ուժին, ժամանակակից տիտանը չկարողացավ դիմանալ այդ պելիոնին։ Բաց թողեց գերանը, ձեռքերը տարածեց, ասես հենարան փնտրելով, և հավասարակշռությունը կորցնելով, ուշաթափ ցած ընկավ։ Պաշարողները և պաշարվածները միաձայն ճիչ արձակեցին։ Ճստլիկ ժանը և մոտակայքում գտնվող 3-4 ենթավարպետ նետվեցին դեպի կտրիճը։ Պատից հեռու քաշեցին և սկսեցին ուշքի բերել։ Բայց այդ պահին Նելի ամրոցի դուռը և դարպասը բացվեցին, և Պրևոն 15 պահնորդների հետ նետվեցին դեպի վիրավորը։ Ըստ որում բոլորն էլ այնքան ճարպկորեն էին սուսեր բանեցնում, խոցում և հարվածում, որ ժանը իր 3 ընկերոջ հետ ստիպված էր նահանջել, չնայած Բենվենուտոյի խրախուսական բացականչություններին, տեղի չտալու հորդորներին, օգտության գալու խոստումներին։ Եվ Պրևոն օգտվեց դրանից։ 8 հոգի բռնեցին դեռևս ուշքի չեկած Հերմանի ոտքերից ու ձեռքերից, իսկ 7 հոգի շարվեցին ջոկատի առաջ, նրանց պաշտպանելու համար։ Եվ մինչ աշտարակի գագաթին գտնվող Չելինին, Ասկանյոն, Ժակ Օբրին և նրանց 3-4 զինակիցը կիջնեին 4-5 հարկ բարձրությունից, Հերմանին ներս տարան Նելի մեծ ամրոցը։ Եվ հենց որ Չելինին, արկեբուզը պատրաստ բռնած, հայտնվեց աշտարակի դռան առաջ, ամրոցի դարպասը փակվեց Պրևոյի ջոկատի վերջին պահնորդի ետևից։ Պարտությունն ակնհայտ էր, և այն էլ լուրջ պարտություն։ Չելինին, Ասկանյոն և նրանց ընկերները, արկեբուզներից կրակելով, շարքից հանել էին պաշարվածներից 3-4-ին։ Սակայն 3-4 պահնորդի կորուստը այնպիսի վնասը հասցրեց Պրևոյին, ինչպես Հերմանի կորուստը Չելինիին։ Պաշարողները մի պահ շփոթվեցին։ Հանկարծ Ասկանյոն և Չելինին հայացքներ փոխանակեցին։ «Ես մի ծրագիր ունեմ», ասաց Չելինին, նայելով դեպի ձախ քաղաքի կողմը։ «Ես նույնպես», պատասխանեց Ասկանյոն, նայելով դեպի աջ, դաշտերի կողմը։ «Ես գտա, թե ինչպես կարելի է պահակախումբը դուրս բերել ամրոցից»։
«Իսկ եթե հաջողվի դուրս բերել պահակախումբը, ես գիտեմ, թե ինչպես կբացենք դարպասը»։
«Քեզ քանի մարդ է պետք»։
«Մեկը բավական է»։
«Ընդրիր»։
«Ժակ Օբրի»,»
հարցրեց Ասկանյոն,
«ցանկանում եք գալ ինձ հետ»։
«Թեկուզ աշխարհի ծայրը, թանկագին բարեկամս, թեկուզ աշխարհի ծայրը»։
«Միայն թե չեր խանգարի, եթե ես էլ զենք ստանայի, դաշույնի մի կտոր, կամ կես սուսեր, մի քանի մատնաչափ երկաթ, որ հարկ եղած դեպքում խոցեմ թշնամուն»։
«Շատ լավ, վերցրեք Պագոլոյի սուսերը»։
«Նա արդեն անզոր է սուսեր բանեցտել»։ «Չէ որ աջ ձեռքով նա բռնել է կրունկը, իսկ ձախով խաչակնքում է դեմքը»։
«Ահա ձեզ իմ դաշույնը ևս», ասաց Չելինին։
Արվասեր հասցրեք երիտասարդ, բայց թշնամու մարմնի մեջ չթողնենք, շատ թանկնվեր կլինի հակառակորդի համար. Երախակալը ինքս եմ դրվագել, 100 ոսկի էկյու արժե։
Իսկ սայրը,
հարցրեց Ժակոբրին,
երախակալը իհարկե թանկարժեք բան է,
բայց ճիշտ ասած ես գերադասում եմ սայրը։ Սայրն անգին է, պատասխանեց Բենվենուտոն։ Ես դրանով սպանել եմ եղբորը սպանողին։
Կեցցե դաշույնը,
բացականչեց ուսանողը։
Գնանք Ասկանյո։
Հիմա, ասաց Ասկանյոն, Իրանի շուրջը փաթաթելով 5-6 ծովային սաժեն երկարություն ունեցող ճոպանը և ուսին դնելով սանդուղքը։
Ահա, ես պատրաստ եմ։
Եվ երկու խիզախ երիտասարդները 100 քայլի չափ գնացին գետափով, հետո շրջվեցին դեպի ձախ և անհետացան Նելի մեծ ամրոցի անկյունում, քաղաքային խրամի մյուս կողմը։ Թող Ասկանյոն իրագործի իր մտահղացումը, իսկ մենք տեսնենք, թե Չելինին ինչպես կատարածեց իրենը։ Ասկանյոն, ինչպես ասացինք, նայում էր դեպի աջ, այսինքն դաշտերի կողմը, իսկ Բենվենուտոն նայում էր դեպի ձախ, այսինքն քաղաքի կողմը, որովհետև հանդիսականների բազմության մեջ, որոնք կանգնած էին որոշ հեռավորության վրա, Չելինի նկատեց երկու կնոջ և կարծես ճանաչեց Պրևոյի աղջկան և Դուենյային։ Եվ իրոք, Կոլոմբան և Տիկին Պերինան այնտեղ էին։ Երբ պատարակը վերջացավ, նրանք գնացին տուն, Նելի փոքր ամրոցը։ Բայց պաշարման մասին լսած պատմություններից և իրենց աչքի առաջ բացված սոսկալի տեսարանից վախեցած, սարսափահար կանգ առան և խռնվեցին բազմությանը։ Սակայն Կոլոմբան, որին շատ էր անհանգստացնում հոր ճակատագիրը, երբ տկատեց, որ ճակատամարտը հանդարտվել է և կարելի է ազատորեն անցնել փողոցով, ականջ չդնելով Տիկին Պերինայի աղաչանքներին, որը համոզում էր աղջկան հեռու մնալ ճակատամարտի վայրից, անվախորեն քայլեր ուղեց դեպի ամրոցը, Դուենյային լիակատար ազատություն տալով, վարվել ինչպես կամենում է։ Սակայն Տիկին Պերինան հոգու խորքում քնքշորեն սիրում էր Կոլոմբային, և այդ պատճառով, վախից սարսռալով, այնուամենայնիվ որոշեց ուղեկցել իր սանուհուն։ Երկու կանայք բազմությունից անջատվեցին այն պահին, երբ Ասկանյոն և Ժակոբրին ամրոցից հեռացան։ Այժմ մեզ համար հասկանալի է Բենվենուտո Չելինիի պլանը։ Տեսնելով, որ կանայք մոտենում են ամրոցին, Չելինին ընդառաջ գնաց նրանց և քաղաքավարությամբ ձեռքը մեկնեց Կոլոմբային։
«Օրիորդ, մի վախենակ», ասաց նա։ «Եվ եթե կամենաք թևս մտնել, ես կտանեմ ձեզ ամրոցը, ձեր հոր մոտ»։ Կոլոմբան տատանվում էր, բայց Տիկին Պերինան կախվեց Չելինիի թևից, թեև վերջինս մոռացավ իսկ օգնությունն առաջարկել նրան։
«Համաձայն եք, հոգյակս, համաձայն եք ընդունել այս ազնիվ կավալերի հովանավորությունը. Տեսեք, տեսեք, խնդրեմ, ահավասիկ և ինքը, պարոն Պրևոն, կանգնած է ամրոցի պարսպին. Ահա նա խոնարհվում է. Իհարկե, անհանգստանում է մեզ համար»։
Կոլոմբան թևանցուկ արեց Բենվենուտոին, և նրանք երեքով մոտեցան ամրոցի դարպասին։ Այդ ժամանակ Չելինին կանգ առավ, Կոլոմբային և Տիկին Պերինային թևանցուկ արած։
«Պարոն Պրևո»,
բացականչեց նա,
«ձեր աղջիկը ցանկանում է տուն վերադառնալ. Հուսով եմ կբացեք դուռը և ներս կթողնեք նրան. եթե չեք կամենում այսպիսի գեղանի պատանդուհուն թշնամիների ձեռքը տալ»։
Այդ երկու ժամվա ընթացքում, որ Պրևոն ճակատամարտ էր մղում ամրոցի պարսպի պաշտպանության ներքո, նա շատ անգամ մտածել էր աղջկա մասին, որին այնքան անզգուշորեն թույլատրեց դուրս գալ տնից, և չէր կարողանում ելք գտնել, թե ինչպես ներս թողնի ամրոց։ Պրևոն հույս ուներ, որ աղջկան ժամանակին կնախազգուշացնեն, և նա գլխի կընկնի գնալ շատլե ու սպասել այնտեղ։ Սակայն հանկարծ տեսավ Չելինիին։ Արձանագործը բաժանվեց ջոկատից, և քայլերը ուղեց երկու կանանց կողմը, որոնց դը Էստուրվիլը անմիջապես ճանաչեց. Մեկը Կոլոմբան էր, մյուսը տիկին Պերինան։
«Հիմար աղջիկ»…
ատամների միջից մրթմրթաց Պրևոն։
«Սակայն չի կարելի նրան թողնել այդ անհավատների ձեռքում»։
Ապա լուսամուտը բացելով և դեմքը հպելով վանդակապատին, նա բարձրաձայն հարցրեց Չելինին.
«Ի՞նչ եք պահանջում»։
«Իմ պայմանը հետևյալն է»,
ասաց Բենվենուտոն.
«Ես թույլ կտամ Տիրուհի Կոլոմբային և նրա Դուենյային տուն վերադառնալ, իսկ դուք ձեր բոլոր մարդկանց հետ դուրս կգաք փողոց, և մենք ճակատ-ճակատի կռվի կբռնվենք. ով մարտի դաշտում հաղթանակ տանի, նա էլ կլինի ամրոցի տերը, և այն ժամանակ վայ պարտվածներին. Voe victis, ինչպես ասում էր ձեր հայրենակից Բրենը»։
«Համաձայն եմ»,
ասաց Պրևոն։
«Բայց մի պայմանով»։
«Ասացեք»։
«Դուք և ձեր զինվորները հեռու կքաշվեք, որպիսի հնարավորություն տաք աղջկանս ներս մտնելու, իսկ պահնորդներին դուրս գալու»։
«Թող այդպես լինի»,
ասաց Չելինին։
«Բայց նախ դուրս կգաք դուք, այնուհետև ներս կմտնի Տիրուհի Կոլոմբան, և որպեսի կտրեք ձեր նահանջի ճանապարհը, բանալին պատի վրայից ներս կշպրտեք»։
«Համաձայն եմ»,
ասաց Պրևոն։
«Խոսք եք տալիս»։
«Ազնվականի խոսք, իսկ դուք»։
«Բենվենուտո Չելինիի խոսք»։
Երբ նրանք ազնիվ խոսք փոխանակեցին, դարպասը բացվեց։ Պահնորդները դուրս եկան Մեսսեր դը Էստուրվիլի գլխավորությամբ և շարվեցին երկու շարք կազմած։ Հիմա նրանք 19 հոգի էին, իսկ Բենվենուտո Չելինիի ճոկատում առանց Ասկանյոյի, Հերմանի և Ժակ Օբրիի 8 հոգի էին միայն, այդ թվում և Ձախլիկ Սիմոնը, որը բարեբախտաբար վիրավորվել էր աջ ձեռքից։ Բայց Բենվենուտոն այն մարդկանցից չէր, ովքեր հաշվում են թշնամիներին։ Չէ՞ որ նա խոցեց Պոմպեոին, որին պաշտպանում էին 12 վարձկան։ Նա ուրախությամբ ազդիվ խոսք տվեց, քանզի բոլորից շատ էր ցանկանում, որ տեղի ունենա վճռական, գլխավոր ճակատամարտ։
«Հիմա դուք կարող եք ներս մտնել, օրիորդ»,
ասաց նա իր գեղանի գերուհուն։ Կոլոմբան աղավնյակի նման թռավ ճամբարից ճամբար և հուզմունքից գլուխը կորցրած նետվեց Պրևոյի գիրկը։
«Հայրիկ, հայրիկ, Աստծո սիրուն, ձեր կյանքը վտանգի չեն թարկեք»,
արտասվելով բացականչեց նա։
«Հեռացիր»,
կոպտությամբ պատասխանեց Պրևոն, բռնելով նրա ձեռքը և դեպի դարպասը տանելով։
«Քո հիմար արարքի պատճառով մենք դժվարին դրության մեջ ընկանք»։
Կոլոմբան մտավ ամրոց տիկին Պերինայի ուղեկցությամբ, որը թեև իր գեղանի սանուհու նման չէր թևածում, սակայն վազում էր վախից և բավական արագ, չնայած 10 տարի շարունակ նրան թվացել էր, թե ոտքերը բռնվում են։ Պրևոն նրանց ետևից փակեց դարպասը։
«Բանալին, բանալին»,
բացականչեց Չելինին։ Պրևոն, հավատարիմ մնալով իր խոսքին, հանեց բանալին և պատի վրայից նետեց ամրոցի բակը։
«Իսկ հիմա»…
բացականչեց Բենվենուտոն, նետվելով դեպի Պրևոն և նրա ջոկատը։
«Ամեն մարդ թող պաշտպանի իրեն, իսկ Աստված բոլորիս պահապան»։
Եվ այդ ժամանակ սկսվեց արյունահեղ մի գոտեմարդ, որովհետև պահնորդները չհասցրին նշան բռնել ու կրակել արկեբուզներից, երբ Բենվենուտոն 7 ենթավարպետի հետ հայտնվեց նրանց կողքին, աջ ու ձախ հարվածներ հասցնելով իր ահեղ սուսերով, որը նա ոչ միայն ճարպկորեն էր բանեցնում, այլև ինքն էր կոփել։ Այդ պատճառով աշխարհում չկար այնպիսի օղազրահ, այնպիսի սաղավարտ, որ դիմանա այդ սուսերին։ Պահնորդները մի կողմ նետեցին անօգուտ դարձած արկեբուզները, մերկացրին սուսերները և իրենց հերթին գնացին ձեռնամարտի։ Բայց, չնայած թշնամիների քանակին և ուժին, Չելինիի ջոկատը միակ ընթարթում ցրեց նրանց հրապարակով մեկ, իսկ ամենաքաջերից երկուսը երեքը այնքան ծանր վեր կստացան, որ արդեն չէին կարող կռվել և ստիպված էին նահանջել։ Բրևոն տեսնում էր վտանգը, բայց նա քաջ մարդ էր, և ժամանակին, ինչպես նշել ենք, կարող էր պարծենալ մարտական հաջողություններով։ Նա ընդառաջ նետվեց ահեղ Բենվենուտո Չելինիին, որի առաջ բոլորը նահանջում էին։
«Ինձ մոտ»,
գոռում էր նա։
«Այստեղ արի գարշելի ավազակ, և թող մենամարտը որոշի ամեն բան, հիմա կտեսնենք»։ «Երթվում եմ, որ դա միակ ցանկությունս է, Մեսսեր Ռոբեր. Հրամայեք ձեր մարդկանց չխանգարել մեզ, և ես ձեր տրամադրության տակ եմ»։ «Զգաստ»»,
հրամայեց Պրևոն պահնորդներին։
«Տեղից շարժվել»,
ձայն տվեց Չելինին իր օգտականներին։ Եվ բոլորը անշարժացան Հոմերոսի գովերքած ռազմիկների նման, որոնք դադարեցրին կռիվը մենամարտի բռնված երկու անվանի զորավարների ոչ մի շարժում աչքաթող չանելու համար։ Եվ ահա Պրևոն ու Չելինին, սուսերը մերկացրած, նետվեցին միմյանց վրա։ Պրևոն վարպետորեն էր զենք բանեցնում, բայց Չելինին էլ անգերազանցելի սուսերամարտիկ էր։ Արդեն 10-12 տարի Պրևոն առիթ չէր ունեցել սուսերը մերկացնելու։ Եվ ընդհակառակը, վերջին 10-12 տարվա ընթացքում համարյա օր չէր լինում, որ Բենվենուտոն սառը զենք չբանեցներ։ Պրևոն, որն այդքան ինքնավստահորեն մարտի բռնվեց, առաջին իսկ հարվածներից զգաց թշնամու գերազանցությունը։ Իսկ Բենվենուտո Չելինին, իր հերթին, ինչ-որ մի դատական պաշտոնյայից այդպիսի դիմադրություն չսպասելով, սուսերամարտում էր թափով, արագ և ճարպկորեն։ Բոլորն ապշել էին, տեսնելով, թե ինչպես նրա սուսերը օձի երկճյուղված խայթի նման սպառնում է միաժամանակ թշնամու գլխին ու սրտին, տեղից տեղ է թռչում, թույլ չտալով թշնամուն ոչ մի հարված հասցնել։ Պրևոն հազիվ էր կարողանում ետմղել նրա հարվածները։ Հասկանալով, որ գործ ունի ավելի ուժեղ սուսերամարտիկի հետ, Պրևոն ետ քաշվեց, ճիշտ է, պաշտպանվելով, բայց ի վերջո սկսեց դիրքերը զիջել։ Մեսսեր Ռոբերի բախտը չբերեց։ Նա կանգնած էր մեջքով դեպի ամրոցը։ Այդ պատճառով, հենց որ մի քանի քայլ նահանջեց, Բենվենուտոն դեմ տվեց նրան դարպասին, որին բնազդորեն մոտեցել էր Պրևոն։ Թեև շատ լավ հիշում էր, որ իր ձեռքով փակել է այն ու բանալին գցել պատի մյուս կողմը։ Եվ այդ միջոցին Պրևոն զգաց, որ ամեն ինչ վերջացած է։ Շներից պաշտպանվող վարազի նման նա հավաքեց ուժերը և 3-4 հարված հասցրեց այնպիսի արագությամբ, որ Բենվենուտոն իր հերթին ստիպված էր անցնել պաշտպանության։ Բայց մի հարված նա ժամանակին ետ չմղեց, և թշնամու սուսերը, չնայած Բենվենուտոյի հագած սքանչելի օղազրահին, ճանկրտեց նրա կուրծքը։ Պողպատե սուրսայրի սառնությունը զգալով, Բենվենուտոն կատաղեց վիրավոր առյուծի նման, լարեց բոլոր ուժերը, և կայծակնային հուշկու հարվածը ցած կտապալեր Մեսսեր դ' Էստուրվիլին, եթե այդ րոպեին դարպասը չբացվեր։ Պրևոն երեստիվայր ցած ընկավ, և սուսերը խոցեց նրան, որ հանկարծակիորեն դարպասը բացելով, փրկեց Մեսսեր Պրևոյին։ Սակայն տեղի ունեցավ անսպասելի մի բան։ Վիրավորը չտնքաց, իսկ Բենվենուտոն հուսակտուր մի ճիչ արձակեց։ Պարզվեց, որ նա խոցել է Ասկանյոյին։ Բենվենուտոն ուշադրություն չդարձնելով Ժակ Օբրիի և Հերմանի վրա, որոնք կանգնած էին վիրավորի ետևում, խելագարի նման գիրքն առավ պատանում, շոշափում էր, զննում, համբուրում էր նրան, փնտրելով վերքը և գոռում էր, մռնչալով ու լալով, ինչպես հավանաբար մռնչում ու լալիս է առյուծը։
«Սպանված է, սպանված! Ես նրան սպանեցի, Ասկանյո զավակս! Ես սպանեցի նրան»։
Այդ ժամանակ Հերմանը, Բարսրացրեց Ասկանյոյի և Չելինիի ոտքերի մոտ փրված ողջ ու առողջ պրևոին, և փոքրիկ երեխայի նման տարավ ցախատուն, որտեղ Ռեմբոն սովորաբար պահում էր այգեգործական գործիքները. Փակեց դուռը, և սուսերը մերկացրած կանգնեց մուտքի մոտ, պատրաստվելով կանխել գերուն ազատելու ամեն մի փորձ. Իսկ Ժակոբնին մի ոստյունով թռավ պարսպի վրա, և ի նշան հաղթանակի դաշույնը ճոճելով գոռաց.
«Փողահարեք, փողահարեք! Նելի մեծ ամրոց այսուհետև մերն է»։
Այն մասին, թե այս բոլոր զարմանալի իրադարձություններից հետո ինչ տեղի ունեցավ, ընթերցողը կիմանա հետևյալ գլխում։